Et anima mea vitae me. Dimittam adversum me loquium meum, loquar in amaritudine anime me. Dicam Deo, non me condemnare. Indica mihi cur mei ta judicens. Num quid oculi carnei tibi sunt, aut sicut videt homo et tu videbis. Num quid sicut dies hominis dies tuum,